Itememe kanga kichikete na kolongo cheka gini ya kuju Ibrahimu. Abu ya kuju tomea kadwarani kenge Samueli na uya Yese. Na anaunia Samueli loroto apotonka zikou ere kistriyamotu. Kengeta atamar, ibunti yongo ya kiselea. Abu Samueli tama abunte ya kisele. Aneru mori kengeti Yese. Nyalu ude yukun. Apotong ude Yese potong arin Samueli. Ayakari Yese loko kenge la ayakari akwaan. Na kebusyan. Abu akuju tolimoke Samueli atamar meringe silo. Kotere nasia ango kotere akwaan. Asia ango kotere alemona. Abu Samueli kengit. Yese. Mamu ude yukun ngiche ipiyawna. Abu Yese tama eye loko kanga epei lo ye na chokor lo uchi. Tama penaoma. Abu Yese kee ketoan tolto omo Dawudi. Ani ngulikini Samueli Dawudi. Abu akuju tolimo ketamari nisilo la seontia. Abu Samueli kedokake akimete kidiyama Dawudi. Tetiyewu ninkilinga akuju kidiyama Dawudi. Eksidi ankar waluka alaka. Abu akuju temyaw akadwarani kenge. Neyeyi akapoloni Dawudi. Telimutama. Ayanko loka sewuni yongo. Yeyina chokor yoki. Nabo ke yoko alato makor dango. Na arno kuna adungino kidolte yong. Kanibo cha kasewa yong. Aloto mangale zeakon. Alemuni akarukon lori ki akop mkaru kankaru. Abu Dawudi talakar. Kilip. Tama. Ayongo. Ngezingai. Kilemuni yongo. Kena kenga kichiketa na apolo kune tianu. Ayini amare raiya akuju na ilimuni na tosob. Kaneni bucha tosobu kwa naesake yongo. Tanyut akopadangu atama raiya akuju na ateni.